Чи Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Понад 20 населених пунктів знеструмлені. На Закарпатті затоплені майже 300 об'єктів, кажуть рятувальники. Штаб АТО прогнозує провокації бойовиків напередодні засідання тимчасової контактної групи в Мінську 20 грудня. І президент Франції очікує, що кампанія проти ісламістів у Сирії має бути завершена до лютого. Далі докладніше.
Події в Україні.
Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що в результаті негоди 17-18 грудня 23 населених пункти в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській областях знеструмлені. Водночас на Закарпатті через повінь залишаються підтопленими 293 дворових господарства. Призупинене через підтоплення свердловин Мукачівського водозабору централізоване водопостачання у Мукачевому мають відновити до вечора сьогоднішнього дня. До відновлення електропостачання населених пунктів залучили бригади обленерго. Згідно з повідомленням, жертв і постраждалих через негоду немає, обмеження руху на автодорогах Закарпатської області відсутні, тоді як в окремих регіонах, зокрема в Києві, діють обмеження для руху великогабаритного транспорту. А все тому, що налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледиця і слизько на дорогах. В Києві очікують щонайменше 5-10 сантиметрів снігу. Прес-секретар штабу АТО з посиланням на дані розвідки прогнозують, що підтримувані Росією бойовики можуть вдатися до, цитую, агресивних наступальних дій по усій лінії зіткнення напередодні планованого на 20 грудня засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Згідно з повідомленням штабу, бойовики планують активізувати роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп на військових об'єктах ЗСУ, крім того, на об'єктах енергетичної транспортної інфраструктури, і збільшити кількість провокативних обстрілів в бік ЗСУ і житлових кварталів населених пунктів поблизу лінії розмежування. Сайти бойовиків звинувачують українську сторону в обстрілах і збройних провокаціях. Угруповані ДНР звинуватили українських військових у 18 обстрілах за минулу добу. Луганські сепаратисти кажуть про 14. В громадському об'єднанні «Кримська солідарність» повідомили, що сьогодні на території окупованого Криму підконтрольні Росії суди проведуть слухання в справах щонайменше 70 кримсько-татарських активістів, а також щодо журналіста Миколи Семени. Радіо «Свобода» стежитиме за цим процесом. Ну і на сам кінець президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що військова кампанія проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Сирії має бути завершена в лютому, як наступний крок після перемоги над екстремістами в Іраку. Про це Макрон сказав в інтерв'ю телеканалу «Франс 2» 17 грудня. За його словами, Париж буде наполягати на мирних переговорах з участю всіх сторін, залучених до шестирічної громадянської війни у Сирії. Макрон не уточнив, як ці переговори будуть узгоджені з іншими переговорними майданчиками. Крім того, він зазначив, що президент Сирії Башар Аль-Асад має відповісти за свої дії. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про наміри президента України Петра Порошенка щодо створення антикорупційного суду.
Я сподіваюся, Верховна Рада нарешті розблокує ситуацію з антикорупційним судом, відкликавши зареєстровані законопроекти.
Чи готова Верховна Рада розглянути президентський законопроект про антикорупційний суд? Чи зможе такий суд вивести боротьбу з корупцією на новий рівень? І чи є взагалі альтернатива антикорупційному суду? Запитаємо про це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Коментуйте, запитуйте, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко має намір цього тижня внести до Верховної Ради свій проект закону про антикорупційний суд, якщо парламент дасть можливість його зареєструвати. За словами Порошенка, суд, який матиме спеціалізацію виключно антикорупційну, завершить формування антикорупційної системи. Основою для президентського законопроекту повинні стати напрацювання групи експертів, викладені в законопроекті про антикорупційні суди з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. На цьому наголошують представники міжнародної організації Transparency International Україна. Більше ж про перспективи появи і роботи антикорупційного суду в Україні, а також що, власне, блокує його появу, ми говоритимемо з гостями нашої програми. І з нами на зв'язку експерт з юридичних питань Олег Дубовик. Вітаю вас, пане Дубовик, в нашому ефірі.
Так, доброго ранку. Доброго ранку.
Отже, знову ми сьогодні говоримо про антикорупційний суд. Про нього багато говорять і весь час якісь перепони на його створенні. І от Петро Порошенко знову заявляє, що він готовий внести свій законопроект, якщо Верховна Рада розблокує питання його розгляду. Що значить Верховна Рада блокує питання розгляду антикорупційного суду? Поясніть, будь ласка.
Дивіться, ну, особисто на мою думку, я вважаю, що всім відомо, Верховна Рада, вона складається з певних груп, фракцій, блоків і так далі, і тому подібне. Це є різні політичні сили, і я, швидше за все, так гадаю, що у кожної політичної сили є своє бачення роботи цього органу, або навіть взагалі необхідності в його створенні. Тому я думаю, що в цьому і є якраз суть питання блокування. Тобто або між цими політичними групами, які там і силами знаходяться в Верховній Раді, не досягнуто якоїсь згоди щодо створення і започаткування все-таки роботи антикорупційного суду. Ну, або ж на то якісь є інші причини, але про які нам з вами, що за це, мабуть, ніхто не скаже, і вони явно не є юридичної площини.
Ну, там зареєстровані кілька законопроєктів від групи депутатів, від, здається, ще одного депутата, а Венеціанська комісія в своїх рекомендаціях, розглянувши обидва законопроекти, чи один з них, рекомендувала, щоб законопроект вніс президент. І отут питання, що Верховна Рада не відкликає ті, що вже зареєстровані, а президент, мовляв, каже, поки не відкликані попередні, він не внесе свій. І тут питання, що не довіряють сторони одна одній, тобто не спішають відкликати депутатські проекти, не побачивши президентський, чи як?
Ви знаєте, може і так, може дійсно існує певна якась недовіра, тому що, як я вже сказав, все-таки в парламенті знаходяться як представники пропрезидентської, будемо так говорити, фракції, так і протилежні. І може дійсно в цьому є якась певна, наявна, будемо так скажемо, боротьба між даними політичними силами щодо редакції цього законопроекту. Ось. Але все-таки я не бачу в цьому якоїсь такої занадто великої саме юридичної, проблеми в юридичній площині, тому що якщо президент внесе свій законопроект, його Верховна Рада, секретаріат зареєструє, і вони можуть розглядатися кілька альтернативних міжнародних проєктів, і вже потім на засіданні відповідного комітету Верховної Ради той законопроект, який буде найбільш відповідати реаліям сьогодення, що стосується боротьби з корупцією, я думаю, що і той законопроект може бути занесений до залу, внесений і розглянутий парламентом. І немає проблеми в тому якоїсь, що є декілька законопроєктів і відбуваються якісь певні, не знаю, як назвати, торги, що ось ви внесіть свій, а потім ми ці відкличемо. Я, чесно кажучи, не розумію, до чого ці баталії.
Дуже часто є паралельні законопроекти, їх голосують один за одним.
Абсолютно. Можна з одного законопроекту...
Або один взяти за основу, так?
А з інших додати туди якісь корисні, скажімо так, речі, моменти. Це все вирішується на засіданні комітету, який є основним в розгляді цих законопроєктів. Тобто це взагалі не є проблема, я вважаю. І чому відбуваються такі от баталії, саме що от зробіть ви, а потім зроблю я, мені це особисто не зовсім зрозуміло.
Дуже часто сторони посилаються на рекомендації Венеційської комісії, хоча дійсно, її рекомендації є суто рекомендаційними. І знову ж таки, президент Петро Порошенко ще нещодавно схилявся до думки, що не потрібно створювати антикорупційний суд, посилаючись на те, що громістка процедура і так далі, а створити антикорупційні палати при існуючих судах, зокрема при Верховному суді. І ось зараз знову президент заговорив про антикорупційний суд. Що могло вплинути на точку зору президента і на його риторику? Чи знову ж таки та ж сама Венеціанська комісія, чи як? Чому знову повернулися до ідеї створення антикорупційного суду, а не палати?
Ви знаєте, якщо досліджувати якийсь міжнародний досвід, то в різних країнах насправді питання розгляду саме спеціальних корупційних справ, воно викладено абсолютно по-різному. В когось це дійсно є окремі палати при основних загальних, будемо так говорити, судах. В когось це спеціалізовані, в когось суди, в когось змішана певна форма є і так далі, і тому подібне. Чому президентом саме було організовано, щоб в Україні діяв саме спеціалізований суд антикорупційний? Ну, якщо особисто моя думка, то я думаю, що все-таки в Україні почалася досить активна робота по створенню і вже зараз діяльності деяких антикорупційних саме органів. Тобто це вузька спеціалізація, це органи з вузькою антикорупційну прокуратуру. І, в принципі, завершальною ланкою цих органів, да, тобто НАБУ – це досудове розслідування, прокуратура, відповідно, нагляд за дотриманням законності, і логічним завершенням цієї, будемо так говорити, вертикалі в боротьбі з корупцією, мав би все-таки тоді бути вже спеціалізований і суд. Тому що раніше в нас не було спеціалізованих органів по боротьбі з корупцією, тобто частково займалися правоохоронні органи, які на сьогоднішній день у нас діють, да, в тому числі там СБУ там, і так далі. Ось, відповідно, і суди розглядали їх загальні. Ось, але, по-перше, зараз дуже велика навантаженість на загальні суди, тобто загальну судову гілку, тому що дуже величезна кількість справ. І якщо ми говоримо про те, що ми хочемо досягти ефективності в боротьбі з корупцією, то її тоді, відповідно, і не тільки розслідувати мають спеціально створені органи, а вже логічно буде, якщо і розглядати провадження кримінальні, які розслідувалися спеціалізованими органами, мабуть, буде логічно і навіть правильно, все-таки, коли це буде спеціальний антикорупційний суд, і він буде займатися виключно цими питаннями. Крім цього, там, я думаю, будуть зовсім нові люди, які, можливо, скажімо так, не заангажовані, тобто не мають ніяких негативних в своєму послужному списку подій. От, ага. І, можливо, саме тому і президент вирішив створити все-таки антикорупційний суд.
До нашої розмови долучається народний депутат, позафракційний заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій. Вітаємо вас, пане Купрій, в нашому суд про законопроект, верніше, про антикорупційний суд. Президент Петро Порошенко заявляв про намір внести до Верховної Ради проект закону, якщо парламент дасть можливість його зареєструвати і відкличе зареєстровані вже альтернативні законопроекти. На вашу думку, зараз починається останній пленарний тиждень у цьому календарному році. Чи встигне парламент зробити один і другий кроки?
Побачивши те, як він надавав вказівку своїм депутатам з боку Петра Порошенка минулого разу не голосувати за відкликання зареєстрованого законопроекту, тобто саботував, то можливо різні варіанти гри. Я думаю, Петро Олексійович не зацікавлений в будь-якому разі, щоб у нас діяли реально і ефективно антикорупційні органи, суди. Можливо, буде гра така на імітація буде реформ.
Тобто, навряд чи відкличуть і зареєструють, як ви гадаєте? Чи якщо вже прийнято рішення президентом, то його фракція і фракції більшості підтримують це рішення?
Я не один раз бачив, як Артур Герасимов, керівник фракції, ходить і каже одне, а голосується потім зовсім інше і навпаки. Тобто, я не впевнений в бажанні Порошенка, але... Навіть якщо буде все перший крок, щоб показати такий жест доброї волі послам Великої Сімки, там нашим західним колегам, навіть якщо відкличуть законопроект і зареєструють інший, його шлях буде дуже-дуже довгий, і я не знаю, чим закінчиться. Я вам скажу, що взагалі, на мою думку, для того, щоб боротися ефективно з корупцією, нам не потрібно зараз нічого нового створювати, нам треба реалізувати ті можливості, які є. От зараз судова система паралізована. Дві третини суддів є посади вакантними, вони не наймаються свідомо президентом Порошенка, нічого не робиться для цього, щоб контролювати існуючих суддів. Я навіть вніс законопроект зараз про внесення кримінальної відповідальності за саботаж. Саботаж – це умисне невиконання своїх обов'язків. Так от, в цій ситуації я вважаю, що це саботаж.
Ну, ми посилаємося на рекомендації Венеційської комісії. Вона навіть в своїх рекомендаціях зазначала, що реформа судової системи є тривалим процесом і не буде завершення раніше, ніж за 4-5 років. Можливо, ми просто поспішаємо попереду потяга і дійсно треба всьому дати час для того, щоб сформуватися. Ви кажете, що і формування антикорупційного суду, вірніше розгляд законопроекту про антикорупційний суд може бути тривалим. Наскільки тривалим і що йому може заважати?
Зараз хочу сказати, він може бути тривалим, але для того, щоб боротися з корупцією, не треба зараз навіть акцентувати увагу на цьому. Треба існуючу систему зробити ефективною. Так от тут от саме саботаж. Тут можна зробити швидко, декілька місяців вона запрацює, прийдуть нові люди, судді, які є не поза системи, які не контрольовані банкові або інші. Вони будуть незалежними.
Пане Купрія, звідки візьмуться такі люди, як швидко вони зможуть дійсно прийти в цю судову систему? Ми бачили, всі спостерігали за конкурсом, який набирав суддів до оновленого Верховного суду. Як довго він тривав, якими скандалами він супроводжувався?
Оце і саме велике запитання. Людей маса нормальних, чесних, порядних юристів, адвокатів в Україні, які готові були працювати. Так само і не тільки в судах, так само і в правоохоронних органах. Але діяльність у цих комісій, вона дискредитує повністю всі процеси відкритого відбору. І в цій ситуації моя кримінальна стаття «Саботаж», вона також би підходила. Коли людина, член комісії, має голосувати за людину, яка пройшла всі тести, іспити, але він свідомо там цього не робить, а просувають на подзвінку там або, я не знаю, за гроші, або ще щось, інших кандидатів корумпованих, то за це треба відповідати. Треба системно працювати і змінити підхід до відбору і до самих діяльності комісії і започаткувати цей відбір. Треба негайно це робити.
Міжнародна організація Transparency International Україна позитивно оцінює намір Петра Порошенка про внесення законопроекту про антикорупційний суд. Однак директор цієї організації Ярослав Юрчишин попереджає, що прийняття закону про антикорупційний суд не означає, що вже на наступний день будуть висновки по важких і важливих справах. Послухаємо думку Ярослава Юрчишина.
Наскільки мені відомо, тривають остаточні підготовки стосовно проекту закону, який президент має внести. З того, що мені відомо, фактично за базу будуть взяті рекомендації Венеційської комісії. Звісно, антикорупційний суд – це не панацея. Це означає, що прийнявши закон там і навіть призначивши суддів, ми будемо на наступний день мати вже висновки по там справах, таких важких, як справа там Насірова, Мартинка, корупції в оборонній сфері. Але це як мінімум дасть можливість професіоналізувати і зняти той ризик, що суди першої інстанції, які зараз розглядають антикорупційні справи, вони теж завантажені, і тому є великі ризики, що справа не буде розглянута в потрібні терміни.
Ось так прокоментував Ярослав Юрчишин, директор Transparency International Україна, а з нами на зв'язку народний депутат позафракційний Віталій Купрій. Пане Купрій, чимало експертів кажуть, що саме антикорупційний суд має стати тією завершальною ланкою в створенні антикорупційних органів, який би показав ефективність їх усіх роботи, в тому числі НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури і так далі. Ваша думка, ви кажете, що можливо і не потрібно антикорупційний суд створювати, а що б тоді показали ефективність цієї роботи остаточної?
Директор НАБУ, генпрокурор, начальник Нацполіції, голова Нацполіції, голова СБУ, вони скиглять і кажуть, що суди у нас такі неефективні. Так от я хотів спросити, якщо суддя виносить завідомо неправосудний вирок і виправдовує злочинця-корупціонера, то скільки відкрито проти судді кримінальних проваджень за відповідною статтею 375 Кримінального кодексу? Нуль. Скажіть, будь ласка, а якщо суддя затягує розгляд справи, там порушує процес, скільки подано відповідними компетентними правоохоронними органами заяв про дисциплінарні проступки суддів до Вищої кваліфікаційної комісії або Вищої ради правосуддя? Нуль. Це означає, що всім ситуація вигідна. І суддів ніхто не переслідує за неправомірні дії. І в цій ситуації, я думаю, що це чистий договірняк, коли справи не розслідуються.
А в такому сенсі що треба змінювати? Змінювати процедуру призначення, обрання суддів? Як це має бути реалізовано, щоб змінити ситуацію?
Щоб змінити ситуацію по тому, що я тільки що сказав, щоб справа Насірова просувала, щоб там багато інших по ГПУ, проти Луценка Юрія вже відкрите кримінальне провадження, не просувається, проти Порошенка, проти Кононенка, проти всіх є кримінальне провадження. Треба змінити директора НАБУ на нормального. Я його захищаю інституцію НАБУ, але директор теж не на своєму місці. Генпрокурора треба і змінити, і посадити в в'язницю. Жодного чесного правоохоронного органу і керівника у нас немає. кадри треба поміняти і підходи, які я вже сказав. Відповідальність кримінальна, зміна підходу комісій робочих. Але нинішня влада це не спроможна. На це не спроможна.
Що ж, ми почули вашу думку. Дякуємо. З нами на зв'язку був народний депутат, позафракційний, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій, а також з нами на зв'язку експерт з юридичних питань Олег Дубовик. От ми, пане Дубовик, почули міркування пана Купрія, що антикорупційний суд навряд чи щось реально змінить в цій системі, в ефективності боротьби з корупцією, що, мовляв, не обов'язково створювати нову інституцію. Все ж таки, на вашу думку, наскільки це вагомий чинник для того, щоб дійсно про антикорупційну боротьбу говорили не лише як про, ну, ставили галочку, виконано, не виконано, той чи інший пункт, та чи інша вимога міжнародних партнерів, рекомендації, а щоб це дійсно перетворювалося і показувало свою ефективність?
Ну, ви знаєте, я, звісно, можна говорити тільки, коли вже щось конкретно, якусь роботу побачити, але можна говорити, наприклад, про якусь певну результати діяльності НАБУ. Так? Тобто ми знаємо про те, що в серйозних органах, тобто міністерствах, проводяться вже якісь обшуки, дійсно розробляються певні високопосадовці. На жаль, така інформація, звісно, попадає і в мережу, і розходиться по засобах масової інформації. Можливо, це теж дещо заважає, і, можливо, навіть хтось умисно все це робить для того, щоб в якійсь мірі саботувати цю роботу антикорупційного органу, першого, будемо так говорити, нашого спеціалізованого антикорупційного органу. І так само, я думаю, що і суд, розумієте, та судова гілка влади, на жаль, яка, ну, існувала там, да, звісно, багато суддів зараз змінили і так далі, але все-таки вона, на жаль, в нашому суспільстві себе не виправдала, тому що далеко не поодинокими були випадки, коли всі знають, що і не те, що не правосудні рішення, а взагалі багато випадків були, як себе судді вели десь і не тільки в робочих місцях, а й поза роботою, які рішення приймалися, виносилися.
Ну так, ну, пане Дубовик, ну ви вірите, що створення антикорупційного суду дійсно змінить кардинально цю ситуацію? Бо знову ж таки ми наголошуємо, що на необхідності створення наголошували і іноземні партнери, і от нещодавно голова представництва ЄС в Україні знову говорив про необхідність створення антикорупційного суду. І Петро Порошенко обіцяв і заявляв, що Верховна Рада ухвалить і створить цю інституцію. Але її створення кардинально картину змінить, чи знову ми побачимо протистояння і довкола суддів? Таке ж протистояння, як от спостерігали між, наприклад, НАБУ, ГПУ?
Дивіться, особисто я вірю в те, що це однозначно змінить і покращить боротьбу з корупцією. Це перше. Друге, звісно, що не без того, що будуть постійно якісь палки в колеса в нас ставити. Тому що органи по боротьбі з корупцією – це самі серйозні органи для нашої країни. Тому що корупція – це, мабуть, самий об'ємний за фінансовими масштабами злочин в нашій державі. І тому кожен хоче ці органи контролювати. Тому однозначно, що палки будуть ставитись. Однозначно, що різні експерти будуть говорити про те, що ніякого результату не буде. Але я вважаю, що однозначно потрібно це доводити до кінця. Суд необхідно створювати. І навіть з точки зору юридичної, я вам хочу сказати, що суди загальної системи гілки влади, вони не зможуть повноцінно розглядати ці справи. Вони завантажені, настільки завантажені іншими дрібними справами, що вони не зможуть нормально розглянути корупційні якісь справи. А якщо це буде спеціалізований антикорупційний суд, який буде розглядати виключно корупційні справи, в них буде для цього і часу достатньо, я думаю, і фахівці туди будуть відповідні підібрані. І тоді має бути однозначно набагато більше результатів з розгляду корупційних справ, ніж те, що є зараз.
Ми, правда, говоримо про створення антикорупційного суду, ще не бачачи той законопроект, який має намір внести до Верховної Ради президент Петро Порошенко. І от тут можуть з'явитися якісь несподіванки, коли депутати почнуть читати цей законопроект? Можуть в них виникнути якісь чергові зауваження, а можливо, в тієї ж Венеційської комісії нові зауваження до проекту?
Звісно, що можуть. Венеційська комісія свої рекомендації дала, але ми з вами не знаємо, наскільки вони враховані чи не враховані взагалі. Ось. І після того, як буде цей законопроект оприлюднено, тобто дійсно кожен зможе до нього отримати доступ, проаналізувати, тоді можна буде говорити про якісь конкретні, скажімо так, чи закладені в цьому законопроекті механізми, що антикорупційний суд дійсно буде повноцінно працювати, чи можливо дійсно це, як то кажуть, для галочки, і там будуть такі механізми, що особливо результатів він не дасть. Тому зараз це лише наші з вами припущення можуть бути, не більш того. А після того, як ми побачимо законопроект, я думаю, що тоді дійсно можна буде його аналізувати і говорити про його реальний намір президента щодо боротьби з корупцією таким законопроектом.
А на вашу думку, як довго дійсно робота над цим законопроектом буде тривати?
Я думаю, що тут більше залежить не стільки навіть з технічної точки зору або з юридичної, скільки з політичної.
Політичної волі, так, якщо буде рішення?
Так, так. Якщо буде домовленість політична про цю саму політичну волю, яку всі знають і часто вживають цей вислів, якщо дійсно це буде, то я думаю, що, знаєте, це може виглядати так само, як у нас кожного року виглядається з бюджетом.
Ага.
У нас бюджет не розглядається там, тягнеться, починаючи з вересня. Ну і зазвичай там 20-ті числа ми завжди маємо бюджет.
Ну, цього року навіть цю тенденцію зламали і навіть не вночі ухвалили бюджет. Хоча тут...
Згоден, бачите, у всьому можна десь якісь покращення можуть відбуватися. Тому я вважаю, що якщо дійсно поставити депутатам, будемо так говорити, дедлайн якийсь, так, тобто завдання, що все, цей законопроект має бути опрацьований, повноцінно, розглянутий і як першочерговий, якщо президент може визначити його першочерговим законопроектом, от, який потребує першочергового розгляду, то я думаю, що це все можна зробити було б, ну, на мою думку, я, звісно, не фахівець законотворення, але я думаю, що можливо навіть би до весни в активній роботі, я думаю, можна було б його, по крайній мірі, нормально в першому читанні розглянути так точно.
Що ж, дякую вам, будемо стежити за розвитком подій, за тим, як дійсно працюватимуть над цим законопроектом та іншими народні депутати. З нами на зв'язку був експерт з юридичних питань Олег Дубовик і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій. Ми говорили про перспективи ухвалення закону і створення антикорупційного суду в Україні. Ранкова свобода триває і пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Українська політика за традиціями і жанром – це цирк і розважальне шоу, стверджує Український тиждень. Адже то найкращий спосіб для влади маніпулювати суспільством задля задоволення своїх інтересів. Так триває майже 3 десятиліття від відновлення незалежності і може тривати ще довго, зазначає видання. Змінюватимуться актори, локації, втілюватимуться нові ідеї та залучатимуться потужніші технології, але глибинно все залишатиметься так, як було. Проблема полягає в тому, що в Україні після розпаду Совка так і не вималювалася структура влади з чіткою управлінською вертикаллю і точками ухвалення рішень, тож всі конфлікти між силовими структурами, які нині відбуваються, і є черговим проявом цієї хвороби. Вони просто закономірні, переконує Український тиждень статті «Фрагментація влади». В цьому числі Український тиждень стверджує, що Саакашвілі загрався, він щиро повірив, що може стати лідером, тактиком і стратегом опозиції. Однак, як наголошує тижневик, Україна не Грузія. Харизматик вирішив двічі вступати в річку на своїй другій батьківщині, забувши, що Дніпро – це не Курай, і при цьому розгубивши всі свої переваги та акумулювавши всі притаманні йому вади. Саакашвілі звинувачує владу й особисто президента в узурпації на догоду їхнім фінансовим інтересам. Однак, як зазначає видання, замість узурпації влада продемонструє відсутність влади. Її дії у протистоянні Саакашвілі були радше хаотичними, неузгодженими і недостатньо рішучими. Про це Український тиждень зазначає в публікації «Поганому танцюристові заважає Порошенко». А тижневик «Нове время», проаналізувавши висловлювання українських політиків, пропонує хіт-парад високопоставлених брехунів. Першу трійку очолюють Юлія Тимошенко, Вадим Рабінович та Юрій Бойко. Так, за твердженням видання, лідерка батьківщини лише в одному випадку з 10 говорить правду. Подібне легковажне ставлення до правди – ключовий принцип спілкування топових політиків журналістами і електоратом, стверджує видання. Аналітики зібрали понад 400 цитат, з яких після перевірки лише трохи більше третини виявилися дійсно правдивими, тобто в двох випадках з трьох. Типовий топовий український політик в своїх публічних промовах. Українські політики «Нове время» розповідає в матеріалі «Над прірвою в брехні». Україну накрила епідемія вегетаріанства. Армія тих, хто заради моди, здоров'я і гуманізму готова відмовитися від споживання м'яса, досягла 2 мільйонів, а це майже 5% населення країни. Як зазначає тижневик «Нове время», це не межа. В деяких країнах Західної Європи сьогодні кожен 10-й вегетаріанець. Серед лідерів руху – успішні молоді люди, орієнтовані на світові тренди. Докладніше про це йдеться в статті «Ні риби, ні м'яса». Ось так коротко про публікації українських друкованих видань. На цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.